Vi kan åbne vores bibler til 2. Krønikebog, kapitel 26. 2. Krønikebog, kapitel 26. Her læser vi, derpå tog hele Judas folk Josia, der var 16 år, og gjorde ham til konge efter hans far Amasja. Det var ham, der genopbyggede Elat og lagde den ind under Juda igen, efter at kong Amasja havde lagt sig til hvile hos sine fædre. Josia var 16 år, da han blev konge, og han regerede 52 år i Jerusalem. Hans mor hed Jekolja og var fra Jerusalem. Han gjorde, hvad der var ret i herrens øjne, ganske som hans far Amasja. Så længe Sekaja levede, som havde lært ham Guds frygt, søgte han Gud, og så længe han søgte Herren, lod Gud ham have lykken med sig. Det næste af Judas konger er kong Josia. Vi kan inddele Josias liv i to dele. Vi ser de første 15 vers, hans styrke, og i den anden halvdel af kapitlet, vers 16-23, hans svaghed. Så vi ser hans styrke, og så hans svaghed. I det, vi først ser på hans styrke, der er 9 ting, vi ser, der gør, at han var stærk, og der viser os, at han var stærk. For det første, så var han af Davids slægt. I kongebøgerne, som har et parallelt afsnit til det her, kaldes han for Asaja. Og Josia, som er hans navn, der bruges her, betyder, Herren er min styrke. Og det var Herren også for en stor del af hans liv. Så på den måde var det et ganske passende navn. Hans far Amasja bliver slået ihjel i Lakish i 767, og i det år bliver Josia så ene regent i Juda. Og det er omkring 200 år efter, at hans 8 gange tipoldefar David havde levet. Men det vigtige og pointen er, at Josia var stadigvæk en af Davids efterkommere i direkte linje. Han kunne sige, at min 8 gange tipoldefar var David. Han kom af Davids slægt. Det er det første, vi ser. Det er den første grund til, at han har styrke. Den anden grund til, at han har styrke, og måden, hvorpå vi ser hans styrke, var, at han var en planlægger. Det var det, vi ser i vers 2. For det var ham, der genopbyggede Elat og lagde den ind under Juda igen. Når vi læser de første 5 vers her, så må vi formode, at det, der står først, er også det, der anses for vigtigst. De vigtigste hændelser i hans regeringstid. Mange hundrede år efter, at Josia levede, der var profeten Zakarias, der skrev sin bog. Og han skriver om ham, at der var et kæmpe jordskælv. For Zakarias var det, der blev husket. Men når vi fokuserer på Josia, så er det ikke det, der er det vigtigste. Det vigtigste er, at han genopbygger Elat. Elat eller Eilat, som vi kender den, i det allersydligste af Israel, stødende op imod det Røde Hav, er og var en havneby, som var opstået under Salomo, og som havde kæmpe betydning. Den blev så ødelagt og genopbygget og ødelagt og genopbygget som så meget andet. Men at han sørger for at genopbygge og genoprette Elat, viser ganske godt, hvordan han planlagde. For han vidste, at i det han havde en by, som kunne have adgang til potentielt hele den der kendte verden, vil han også have det, han havde behov for i fremtiden. Og en af grundene til, at Josia havde styrke, var, at han var en planlægger. Han vidste, at skal jeg være en stor konge, skal jeg være en mægtig konge, så bliver jeg nødt til at planlægge fremtiden. Den tredje ting, vi ser, det er også, at han havde en lang regeringstid. Det viser også hans styrke. Det viser hans styrke, at han regerede i 52 år. den næst længste regeringstid i Juda, kun overgået af den forfærdelige onde kong Manasse. Da han var 16 år, bliver han medregent af Juda, af Jerusalem, sammen med sin far Amasja. Og det er han så de næste 3-24 år. De første 10 år af Josias regeringstid er en tid, hvor han regerer alene, fordi hans far sidder i fangenskab, og så har han altså en 13-14 år, hvor han regerer sammen med sin far, inden faderen bliver myrdet i Lakish. På 52 år, uanset om man er regent eller medregent, kan man nå at opleve rigtig, rigtig, rigtig meget. Prøv at tænk på dronningen af England, som har regeret over 60 år nu, og er 2 eller 93 år gammel, hvad hun ikke må have oplevet i sin regeringstid. Og prøv at tænk på, hvor meget visdom og styrke og magt og forhåbentlig også respekt Josia kunne nå at tilegne sig på 52 år. Den fjerde ting, vi ser, er, at han gjorde ret i Herrens øjne. Det står der i vers 4 og 5. Han gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne, ganske som hans far Amasja. Og så siger du måske, jamen Amasja gjorde ikke, hvad der var ret i Herrens øjne. Amasja, han tog ned og vandt over edomitterne, og så tog han deres afguder og opstillede som sine egne afguder. Og det er også rigtigt. Ikke alt, hvad Amasja gjorde, var ret i Herrens øjne, og ikke alt, hvad Josia kommer til at gøre, er ret i Herrens øjne. Men alligevel, for den største del af deres regeringstid, var det, der karakteriserede dem, at han gjorde ret i Herrens øjne. Josia havde en åndelig rådgiver. Han kendes her i vers 5 som Sekaja. Og der står, at han lærte ham Guds frygt. Så hvis jeg forstår, så det udtryk for Guds frygt, der bruges her, er et udtryk, som kan betyde noget i retning af, at han fik en forståelse af, hvad det vil sige at møde Gud. Sekaja, som vi jo ikke ved andet om, var hans åndelige rådgiver. Og han siger, prøv at høre, Josia, hvis du skal møde Gud, hvis du så meget som et menneske nu kan få lov til at se Gud og møde Gud, hvis du skal møde Gud, så foregår det sådan her. Det er det, som Sekaja lærer. Og så længe Josia lytter til det, så længe går det godt. Den femte ting, vi ser, den femte ting, der viser, at han havde styrke, ser vi i vers 6-8. Han gik i krig mod filisterne og rev bymurene i Gat, Jabne og Ashdod ned, og han byggede byer ved Ashdod og andre steder hos filisterne. Gud hjalp ham mod filisterne og mod de arabere, som boede i Gur Baal, og mod meunitterne. Ammonitterne sendte gaver til Josia, og hans ry nåede helt til Egypten, for han fik mere og mere magt. Den femte ting, der viser hans magt og hans styrke, er, at han i krig var succesrig. At han kunne kæmpe mod filistrene. Han kunne sikre sig deres byer. Han kunne sikre sig fred i sit rige. Og at Gud hjalp ham. Men bemærk også, hvad der står. At han fik mere og mere magt. Den sjette ting, der viser os, at han havde styrke, ser vi i vers 9 og 10. Josia byggede tårne i Jerusalem ved hjørneporten, dalporten og hjørnet og befæstede dem. Han byggede tårne i ørkenen og udhuggede mange cisterner, for han ejede store hjorte både i lavlandet og på højsletten. Han havde desuden bønder og vindyrkere på bjergene og i frugthaverne, for han elskede landbrug. Han gjorde Jerusalem stærkere ved at bygge tårne rundt om den. Han gjorde Jerusalem sikrere ved at bygge tårne i ørkenen og ved at bygge cisterner til vand og til sine får osv. Det, der viser os, at han har styrke, er, at han er driftig i byggeri, han er driftig i landbrug. Den syvende måde og den syvende ting, der viser hans styrke, ser vi i vers 11-14. Josia havde en kampdygtig hær under ledelse af Henania, en af kongens stormænd. Den gjorde krigstjeneste afdeling for afdeling. De tal, der blev mønstret i udskrivningschefen Joel og skriveren Maasha. Tallet på de erfarne krigere, der var overhoveder for fædrenehusene, var 2.600. Så 2.600 ledere. Men under deres ledelse stod en hær på 307.500 krigere, der med kraft og styrke kunne hjælpe kongen mod fjenden. Josia udrustede hele hæren med skjolde, lanser, hjelme, brynjer, buer og slyngesten. Han havde en kampdygtig hær. Det er den syvende ting, vi ser. Og det var et ganske stort tegn på velsignelse for hæren. Og selvom hæren ikke var så stor som tidligere hære, så ser vi, at den havde både kraft og styrke, og vi ser, at han udrustede den med alt den nyeste teknologi inden for krigskunsten. Vi ser også i vers 15, at i Jerusalem byggede han et sindrigt udtænkt krigsmaskine, der skulle stå på tårnene og på murhjørnerne til at skyde pile og store sten. Det er den 8. ting. Han er en nytænker. Hans nytænkende måde at agere på viser, at han var en opfinder. Han opfandt de her krigsmaskiner, der ville skyde ting afsted mod fjenden, hvis de kom. Det viser også hans styrke. Og den 9. og sidste ting er den største af dem alle. Fordi hans ry nåede viden om, for på underfuld måde blev han hjulpet, så han fik stor magt. Folk omkring ham kunne se, at han havde styrke, og at den styrke ikke kom fra ham selv, men på en underfuld måde. Og i det forstod selvfølgelig, at Gud havde hjulpet ham. Han havde styrke, fordi Gud hjalp ham. Vi ser altså, at Josia, han var stærk. Der er 9 ting, der viser os, at han er stærk. Men nu ser vi også, at han har en svaghed. Og der er 4 ting, der viser os den svaghed. Det er i vers 16-23. Hans svaghed bestod i hans styrke. Prøv at se det i vers 16. Men da han havde fået magt, blev han hovmodig, og det førte til fordærv. Da han havde fået magt, blev han hovmodig, og det førte til fordærv. Det husk, vi så i vers 5, at han havde lykken med sig, fordi Gud var med ham. Det gik godt. Vi så i vers 8, at hans magt voksede. Vi så i vers 13, at hæren var kraftig og stærk. Og vi så i vers 15, at han havde stor magt, fordi han var underfuld hjulpet. Jeg tænker ikke, at nogen af os i vores kødelige natur ønsker, at det skal gå dårligt. Det er i hvert fald ikke mit ønske. Det er ikke mit ønske, at det skal være svært for min familie, eller for min menighed, for mine venner, eller endnu mindre for mig selv. De fleste af os ønsker, at det skal gå godt. Men når det går godt, når vi får styrke, så er der den potentielle fare, der hedder hovmod. Hovmod er jo det udtryk, der betyder noget i retning af, at vi har en overdreven selvfølelse, at vi er overlegne, vi er arrogante, og vi har en nedladende opførsel. Det er sådan, ordbogen definerer det. Det er, at vi tænker, vi er mere, end vi er. Det er, at vi tænker, at grunden til, at det går godt, det er, fordi jeg gør det godt. Grunden til, at jeg bliver velsignet, er fordi, at jeg har gjort det godt. Grunden til, at Juda bliver velsignet, er fordi, jeg gør det godt. Eller grunden til, at menigheden bliver velsignet, er fordi, jeg gør det godt. Hovmod har altid jeg i centrum. Men Bibelen siger det her om hovmod, at hovmod går forud for ulykke. Overmod går forud for fald. Hovmod er det modsatte af ydmyghed. Og Gud kalder os ikke til at leve i hovmod. Gud kalder os til at leve i ydmyghed. Om vi dog bare kunne forstå, hvor vigtigt det er at leve i ydmyghed. At det ikke handler om os, men at det handler om Gud og om andre. At det ikke handler om, hvad jeg kan få, men om, hvad jeg kan give. At det ikke handler om, hvor godt jeg har det, men hvor godt de andre har det. Og faktisk, at det egentlig slet ikke handler om os. Og om vi dog bare kunne forstå det, i stedet for at tro, at verden centrerer sig omkring os, for det gør den altså ikke. Hans første svaghed var hovmod. Hans anden svaghed var, at han blev troløs imod Herren. Prøv at se det, den anden halvdel af vers 16. Han blev troløs mod Herren, sin Gud, og gik ind i Herrens tempel for at bringe røgelsesoffer på røgelsesoffer alteret. Præsten Esaja gik ind efter ham, ledsaget af 80 af Herrens præster, modige mænd. De trådte frem for kong Josia og sagde til ham, det er ikke din sag, Josia, at bringe røgelsesoffer til Herren. Det tilkommer præsterne Arons sønner, som er hellige til at bringe røgelsesoffer. Gå ud af helligdommen, for du har været troløs, og det tjener ikke til ære hos Gud, Herren. Josia var troløs, fordi han går ind i templet og bringer røgelsesoffer. Hvis I husker lidt om det tempel, der stod i Jerusalem, så var det en prægtig bygning. Med guld og med sædertræ og smukt udsmykket og majestatisk. Men der var en anden ting med templet. Det var der, hvor Gud han boede. Og derfor skulle templet også behandles med respekt. Fordi når templet blev behandlet med respekt, så blev Gud behandlet med respekt. Tilbage fra 2. Mosebog, 3. Mosebog, 4. Mosebog, der får Moses og Aaron at vide, at det er Aarons slægt, levitterne, og kun en bestemt gruppe af levitterne, der får lov til at holde røgelsesoffer alteret ved lige. For når du kom ind i templet, så vil du på din højre hånd se et bord, hvorpå der var 12 brød, også kaldet bordet med skuebrødene. På din venstre hånd vil du se en syvarmet lampestage, også kaldet på hebraiske menoren, og ret frem for dig. Mellem dig og forhænget stod der et alter, kendt som røgelsesofferalter. Og på det blev der bragt røgelsesoffer. Det var præstens opgave, ikke ypperste præsten som sådan, men præsternes opgave, at sørge for, at røgelsesoffer altid havde brændt. Josia var af Davids slægt. David var af Judas stamme. Judas stamme havde intet at gøre ved røgelsesoffer altid. Intet. Vi ser andre gange i skriften, at for eksempel David går ind i forgængeren for templet, nemlig tabernaklet, og han bliver ikke smidt ud, og han spiser endda af skuebrødene, og det kommer der i det nye testamente diskussion om, hvorvidt han skulle have gjort eller ej. Og det er ikke alle, der bliver fordømt for at gå ind. Men Josia havde et andet problem, end han gik ind for at bringe røgelsesoffer. Han gik ind, fordi han ønskede at agere som præst. Han ønskede at have absolut magt. Og absolut magt ødelægger dig ganske absolut. Han gik ind og sagde, jeg vil være både konge og præst. Men venner, der er kun en, som kan være både konge og præst. Det ser vi i skygger igennem Melkisedek i 1. Mosebog, og det ser vi tydeligt i Jesus Kristus, at det er kun ham, der er både konge og præst. Men Josia, han sagde, nej, det er ikke nok for mig at være konge. Jeg vil også være præst. Kan I huske der i 1. Korintherbrev, kapitel 12, hvor Paulus, han sådan på faktisk temmelig humoristisk vis, taler om kroppen. Og så siger han noget i retning af, jeg nu, det her er min egen fri oversættelse. Tænk så nu, hvis foden sagde til kroppen, jeg vil ikke være fod, jeg vil være hånd. Og du skal så nok lidt, hvis du læser det, forestil dig noget i retning af, at man så går ser for sine øjne en mand eller en kvinde, der går rundt med to fødder på hænderne. Det er jo fjollet. Eller hvis stortåen sagde, jeg vil ikke være stortå, jeg vil være næse. Og satte sig en stortå på næsen. Eller endnu værre, hvis benet sagde, jeg vil være hoved, og der sad et ben på hovedet. Han kommer ikke med nøjagtigt de samme eksempler, men de ting, som han forestiller sig, er ting, der skal blive lidt groteske i vores tanker. Med andre ord, hvis vi siger, at vi vil have en plads, som vi ikke er givet, eller i sammenhæng, vi vil have en åndsgave, som vi ikke er givet. Og det var det, som Josia han gjorde. Han sagde, jeg vil have noget, som jeg ikke er blevet tildelt. Jeg vil være præst, selvom jeg ikke er blevet tildelt. Han var ikke taknemmelig for at være Davids efterkommer og være konge over Juda. Det minder mig lidt om den her klassiske historie, som det snart er meget, meget lang tid siden, jeg har brugt, fordi en gang fik jeg høvl for at bruge den alt for ofte. Det er beretningen om konen i muddergrøften. Det er den her historie om en fisker, der fanger en fisk og sætter den tilbage igen, og så får nogle ønsker, og manden går hjem til konen og siger, hvad skal jeg ønske? Og konen og manden, som bor i den her muddergrøft, hun siger først, du skal ønske, at jeg bliver borgmester, og så bliver det konge, og så bliver det kejser, og pave, og de bliver ved med at ønske. Hun vil bare mere og mere og mere og mere. Og til sidst så ønsker hun, at hun kan blive vor herre. Og da hun så vågner op igen, og hun har jo fået alt det her konge og kejser og så videre, hun kunne bare ikke få nok. Da hun så ønsker, hun bliver vor herre, så ender hun tilbage i muddergrøften. Og jeg ved igen, at det ikke præcis sådan historien går, men det er ikke det, der er pointen. Pointen er, at hun vil bare have mere og mere og mere. Hun kunne ikke nøjes med at være pave eller kejser. Hun ville hele tiden mere. Og det var det, Josia han ville. Han blev troløs imod Herren, fordi han ikke accepterede det kald, han havde fået. Vi ser også hans svaghed i, at han mister alt, vers 19-21. Fordi Josia han accepterer ikke, at præsterne kommer ind og siger, prøv at høre, vi er 80 præster, eller 81 præster, og siger, det her, det går ikke, Josia. Du kan ikke være her, du må ud. Og Josia bliver rasende, vers 19. Og han stod med røgelsesbrænderen i hånden og skulle til at bringe røgelsesoffer. Men da han rasede mod præsterne, brød spedalskheden ud på hans pande, mens han stod derover for præsterne foran røgelsesofferalteret i Herrens tempel. Da ypperste præsten Asaja og alle præsterne vendte sig mod ham, opdagede de, at han var angrebet af spedalskhed i panden, og de førte ham straks ud derfra. Han skyndte sig også selv at komme ud, fordi Herren havde ramt ham. Kong Josia var spedalsk indtil sin dødsdag. Han levede tilbagetrukket i sit hus som spedalsk, men han var udelukket fra Herrens tempel. Hans søn Jotam herskede som hofchef over folket. Josia, han mister alt. Han mister alt det, han egentlig gerne vil. Han lytter ikke til præsterne, og spedalsket bryder ud i hans pande. Præcis hvad type af spedalsket ved vi ikke. Ordet, der bruges for spedalsket, er ordet for hudsygdom. Men det var nok til, at de isolerede ham, som der står beskrevet ganske klart i 3. Mosebog, at de skulle, og siger, du får lov til at bo i dit eget hus. Man har fundet, og hvorvidt den er ægte eller ej, ved vi ikke præcis, men man har fundet en benkiste. Se, jødernes kister er ikke store trækister som vores, 2 meter lange og flere hundrede kilo tunge. Nej, det er mindre stenkister på sådan en halv meter gange, måske 30-40 centimeter gange en halv meter i højden. Og når først, at menneskerne havde ligget i graven og blevet til skeletter, så tog man knoglerne, samlede sammen og kom dem i de her kister. Hvorfor? Fordi man i Israel ikke bare graver huller i jorden i et væk, som vi gør her. Så man kunne simpelthen ikke tillade, at de afdøde fyldte nær så meget, som de gør her, så man samlede dem i mindre kister, således der kunne være plads til mange i samme grav. Og der har man fundet sådan en, hvor der står, dette er Josias' knogler, lad være med at åbne den. Fordi de mener, fordi der var spedalskhed i. Og jeg ved ikke, om man er 100% sikker på, om den er ægte eller ej, eller om den er fra den tid, eller om det er noget, der er senere. Men i hvert fald, helt tilbage fra gamle, gamle dage, vidste man, at det her, det var ikke noget, man skulle røre ved med en ildtang. Og Josias bliver spedalsk. Og ham, som prøvede at tilrane sig den absolute magt, endte med ikke at have nogen magt. Endte med at sidde i et hus og kunne ingenting gøre. Hans søn Jotam overtager efter ham. Og bliver medregent i 10 år. Det vil også sige, at ud af hans 52 år lange regeringstid, regerer han samtidig med sin far de første 3-24 år, og samtidig med sin søn de sidste 10 år. Det er en fjerde sidste måde, vi ser hans svaghed på. Det vil han dør. Vers 22 og 23. Hvad der ellers er at fortælle om Josia, nedskrev profeten Esajas, Amos' søn, fra først til sidst. Josia lagde sig til hvile hos sine fædre. Man begravede ham på marken ved siden af kongegravene, for man sagde, han var spedalsk. Hans søn Jotam blev konge efter ham. Profeten Esajas, som er den profet, vi læser om i bogen af samme navn, skrev det her ned i en slags biografi. Vi har ikke den biografi i dag. Men han skrev altså om ham. Og Josia dør og bliver begravet, men ved siden af kongegraven. Han får ikke engang en ærværdig begravelse. Hvad kan vi lære af det her? Vi kan lære for det første, at stor styrke kan lede til hovmod. Stor styrke kan lede til, at vi tror, at det er os, og det handler om os. Der er ingen tvivl om, at Josia var en stor konge, og Josia gjorde ganske meget godt. Det bevidner både hans lange regeringstid og hans mange bedrifter. Og det gik rigtig godt i rigtig mange år, og Gud velsignede ham rigtig meget. Men den synd, som Josia begik, er en synd, som vi alle bør frygte. For det er netop, når Gud velsigner os, at den her hovmod kan opstå. Det er, når vi begynder at tro, at det handler om os. Eller at succesen kommer på grund af vores evner, så er det går galt. Den anden ting, vi kan lære, var, at Josia havde glemt den oprindelige Guds frygt, han burde udvise. Kan I huske tilbage i vers 5, der står, at præsten Zekaria lærte ham Guds frygt, og at jeg sådan mere eller mindre argumenterede for, at Guds frygt betød det at nærme sig, eller det at se Gud. Og hvad er det, Josia han gør, når han træder ind over dørtærskelen til templet, og hen imod røgelsesofferalteret, så nærmer han sig Gud, men han nærmer sig Gud på en uværdig måde. Når vi bliver fyldt af hovmod, så mister vi det rette syn på Gud. Og så fokuserer vi på os selv. Og det Josia gjorde, jeg tror egentlig ikke, han først og fremmest gjorde det for at sige, jeg vil have absolut magt. Jeg tror først og fremmest, han gjorde det for at sige, jeg vil også have lov til at være med i tilbedelsen af Gud. Men vi kan ikke bare tilbede Gud, som vi har lyst til. Kan I huske tilbage i Samuels bøgerne? I 2. Samuel, kapitel 6, mere nøjagtigt. Der skal David til at flytte arken. Og så tager de arken og sætter den op på en vogn. Den er jo ganske tung. Den er jo trods alt lavet af guld. Og så kører de den imod Jerusalem. Og der går en der, der hedder Usa, og han går og holder øje med arken. Og hvad sker der så? Så en af de dyr, der trækker vognen, begynder at den falder, og den snubler. Og Usa, ud af det bedste hjerte, ud af de bedste hensigter, griber ud efter arken, for at arken ikke skal falde ned. Han havde et godt hjerte. Han gjorde sådan set det rigtige. Det, som jeg er temmelig sikker på, at du og jeg ville egentlig have gjort i den samme situation. Og så slår Gud Usa ihjel. Og David bliver rasende. Og David siger, hvorfor i alverden slår du manden ihjel? Han gjorde noget godt. Han prøvede på at redde din ark, Gud. Og det er igen sådan lidt min egen fri oversættelse. Hvorfor slog Gud Usa ihjel? Han slog Usa ihjel. For det kan godt være, at Usa gjorde noget rigtigt. Han havde det rette motiv. Men han adlød ikke, hvad skriften sagde. For skriften gjorde det klart, at arken skulle ikke køres på en vogn. Arken skulle bæres. Han gjorde det klart, at man måtte ikke røre arken. Og til trods for, at han havde det rigtige motiv, så var det alligevel forkert, det han gjorde. Og vi kan ikke lade vores tilbedelse styre af de rette motiver. Vores tilbedelse må styres af, hvad Guds ord siger. Vores tilbedelse må styres og kontrolleres af, at vi har den rette Guds frygt. At vi ser Gud, som han er i ordet. Og det er derfor, det er så vigtigt at studere ordet, at kende ordet og at vide, hvad ordet siger, så vi ved, hvad der er rigtigt og forkert. Og når vi nærmer os ham, hvad end det er med en åben bibel, hvad end det er i lovsang, eller i bøn, må vi så huske på hans hellighed. Må vi huske det, som Josia burde have husket, at jeg står her foran røgelsesofferalteret, og lige inde bagved troner Gud på keruberne. Josia burde have skælvet i det, han gik hen til røgelsesofferalteret. For Gud var der. Venner, forhænget er revet i tu. Og vi tilbeder ikke engang bare længere en Gud, der bor bag et forhæng. Vi tilbeder en Gud, som er her til stede i dag. Og må vi have det rette perspektiv på ham. Må vi forstå, hvor hellig og mægtig han er. Og hvor fantastisk han er. Og hvor utroligt det er, at han sørgede for, at forhænget blev revet i tu, således vi overhovedet kan få lov til at tilbe. Og at vi kan få lov til at blive kaldet for hans børn, og vi kan få lov til at kalde ham for Abba, Fader. Den sidste ting, vi ser, den ser vi slet ikke i det her kapitel. Prøv en gang at slå op i Esajas kapitel 6. I Esajas kapitel 6 skriver profeten Esajas, som jo er samtidig med Josia og de næste konger, vi kommer til at høre. I kong Josias dødsår så jeg Herren sidde på en højt ophøjet trone, og han slæb det fyldte tempel. Serafer stod omkring ham. De havde hver 6 vinger. Med 2 skjulte de ansigtet, med 2 skjulte de fødderne, og med 2 fløjt. De råbte til hinanden, hellig, hellig, hellig er herskers herre. Hele jorden er fuld af hans herlighed. Og deres råb fik dørtappene til at ryste, og huset fyldtes med røg. I det år, kong Josia dør, der har Esajas en vision fra Herren, og han ser Herren sidde på en højt ophøjet trone, og seraferne råber til hinanden, hellig, hellig, hellig er herskers herre. Det her år er 739 før Kristus. Og da den konge, Josia, som forsøgte at blive præstekonge, dør, så viser den sande præstekonge i himlen sig for Esajas, og vi ser, hvordan han er. At han er hellig, hellig, hellig. På hebraisk har man ikke muligheden for at understrege. Man har ikke engang muligheden for at skrive med store bogstaver. Men hvis man vil understrege noget, så nævner man det 2 gange. Hvis man virkelig, virkelig, virkelig vil understrege noget, så nævner man det 3 gange. Gæt, hvad den eneste karakteristika, der nævnes som Gud, der er nævnt 3 gange er. Gud er ikke kærlig, kærlig, kærlig. Gud er ikke barmhjertig, barmhjertig, barmhjertig. Gud er hellig, hellig, hellig. Han er absolut hellig. Og uanset hvad Josia gjorde, så tror jeg på, at det som Gud her viser Esajas, da Josia dør, er Esajas. Kære Esajas, du som nu bliver profet til folkene, du som nu bliver en af de største profeter, som vi kommer til at se. Du skal forstå, at uanset hvad mennesker gør, så kan det ikke ændre på min hellighed. Uanset hvad vi gør, så ændrer vi ikke på Guds hellighed. Uanset hvordan vi opfører os, så tager det ikke fra Guds hellighed. Gud forbliver den samme i går og i dag og til evig tid, som der står der i både Hebræerbrevets 13. kapitel, og som der også hentes til i Malakias kapitel 3. Gud forandrer sig ikke. Uanset hvad vi gør, uanset hvordan vi opfører os, så er Gud konstant. Prøv at høre. Vi ved godt, vi forandrer os hele tiden. Vores dag er forskellig hver en morgen, vi vågner. Det kommer ind på, hvad vi spiste i går aftes, og hvor tidligt vi vågnede, og hvad vi skal i dag, og alle de her ting. Vi forandrer os konstant og hele tiden. Men Gud forbliver den samme. Han er en klippe. Han er et solidt fundament at bygge sit liv på. Han er 3 gange hellig. Han er absolut hellig. Og intet, hvad du gør, ændrer på, at han er 3 gange hellig. Og netop derfor burde Josia have vidst. Josia, som havde fået den her gudfrygtige opdragelse, havde vidst, at når jeg nærmer mig Gud i templet, så må jeg hellere nærme ham på den rigtige og den rette måde. Josia, en mand, som udviste stor styrke, men Josia også en mand, hvor at styrken blev til hans svaghed, hvor at han blev opløftet i hovmod. Og han mistede alt. Må det aldrig blive sagt om os. Lad os bede. himmelske far, du som er hellig, hellig, hellig. Du som sendte og ikke sparede din egen søn, for at vi må kunne have adgang til dig. Det er dig, vi kommer til nu. Det er dig, vi tilbeder. Det er dig, vi løfter vores hænder imod og proklamerer. Vi ved godt, vi er syndige mennesker, men vi er frelst af din nåde. Og du udøser din kærlighed over os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Tak, at du elsker os så ubetinget. Men tak også, at du ikke forandrer dig. Hos dig er der ingen forandring. Ingen skygge, der ændres. Og vi beder, Herre, du må hjælpe os til, at vores tilbedelse af dig er eller bliver mere konstant og mere i overensstemmelse med, hvem du er og hvad dit ord det siger. Vi tilbeder dig her, vi ophøjer dig, vi lover dit ord.